lahire Gusti Yesus. Kira-kira sawise 9 wulan, ning sawijine bengi, Maryam nglairaken bocah lanang. Titenana gambar B. Ning bengi kuwen, uga malaikat tekan ning bocah angon sing lagi padang rompol. Malaikat iku ngendika, ning bengi kian juru slamet sing dijanjakaken ning Gusti Allah wis lahir. Arane Yesus. Mung Yesus sing bisa nyirnakaken dosa-dosa nira. Toli bocah-bocah angon mau nggoleti Yesus kanggo dimulyakaken.